geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 163. Die Heere het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 188 verse 1 tot 3.
kom ons bely ons geloof
saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 499 vers 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 25 vers 4.
Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus hoofstuk 3 vers 20 en 21 en dan weer vanaf vers 31 tot 35. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'N Menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. En dan vers 31, sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'N Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Tot sover, mag die Here sy woord aan elkeen van ons vanoggend ryklik seën. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons het u lof besing in ons loflied, en ons toetrede het ons ook laat blyk dat ons na u dors soos 'n bok in dorre streke. Ons het nou so pas die woord gelees, maar help u vir ons om te verstaan wat u vir ons daardeur wil sê. Ja, seën ons by die aanhoor van die verkondiging van die woord. Want ons is elkeen hier met 'n verwagting. Ons verwag dat u met ons sal praat en u wil aan ons bekend sal maak. Dankie vir hierdie besondere geleentheid waar u met u gemeente in gesprek tree. Ons kon ons geloof en ons skuld bely. En nou maak ons gereed om na die verkondiging van die woord te luister. Dankie vir hierdie besondere oomblikke. Dankie dat u ons vanoggend wakker gemaak het en laat opstaan het en dat ons vir hierdie diens kon voorberei. En omdat ons hier met 'n verwagting is, weet ons, u sal ons nie teleurstel in ons verwagtings nie, maar kom versorg en voed met dit wat nodig is uit u woord. Ons bid dit met dankbare harte in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou Psalm 43 vers 2. Dit is ook deel van ons gebed ter voorbereiding van die woordverkondiging. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, een van die vrae waarmee ons seker die meeste worstel, is die vraag, wat is die wil van God? Ons kan hierdie vraag verder onderverdeel in vrae soos, wat is God se wil in hierdie spesifieke situasie? Wat is sy wil vir my lewe? Wat is sy wil vir die gemeente? Wat is sy wil vir ons land? Wat is sy wil vir die wêreld? In die gedeelte wat ons pas gelees het, verwys die Heer Jesus self na die wil van God as hy in Markus 3 vers 35 sê, elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Dit wys vir ons baie duidelik dat die doen van die wil van God 'n baie belangrike saak is. Maar wat is die agtergrond waarteen die Heer Jesus hierdie uitspraak maak? Ons lees in vers 20 dat die mense om hom saam gedrom het, sodat daar nie eers geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Dan lees ons in vers 21, toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. Jesus was so besig met die mense wat hom gevolg het, dat hy nie tyd gekry het om selfs die basiese behoefte om ietsie te eet, kom bevredig nie. Sy familie het daarvan gehoor en hulle wou hom gaan haal, soos blyk uit vers 31 en 32. Hulle was bekommerd oor hom, maar hulle het nie werklik begrip gehad van waarmee hy werklik besig was nie. Nie eens die mense wat die naaste aan hom was, het sy ware identiteit en taak werklik verstaan nie. Die Heer Jesus het wel omgegee vir sy bloedfamilie, sy moeder en sy broers, maar was so taakgerig om sy werk as die seun van God te doen, dat hy meer gerig was op sy nuwe geloofsgesin wat tot stand gekom het. En nou kan ons gerus onthou dat ons as gelowiges deel is van God se gesin. Hierdie gesin van God toon egter 'n unieke kenmerk. Hulle doen die wil van God. En nou is ons terug by die vraag aan die begin. Wat is die wil van God? Kom ek begin met 'n maklike antwoord. Ons kry dit in die 10 gebooie. Ons het dit vanoggend weer gehoor. Daarin kry ons duidelike riglyne oor hoe ons verhouding teenoor God en teenoor ons naaste moet wees. Die Heer Jesus weer het dit in een woord opgesom. Liefde. In die Bybel vind ons duidelike riglyne oor hoe ons liefde teenoor ander moet uitleef en hoe dit praktiese gestalte in ons lewens kan vind. Dit is maar 'n stryd om dit konsekwent toe te pas. En ons struikel en ons val en ons noem dit sonde. genadiglik is daar vergifnis voor deur die Heer Jesus se sterwe en opstanding en omdat God ons baie liefhet. Daar is egter 'n verdere vraag met 'n moeiliker antwoord. Wat is God se wil vir my lewe? Het hy 'n spesifieke plan opgetrek? En dit is nou maar die paadjie wat ek sal loop of ek wil of nie. Kom, ek maak dit nog 'n bietjie meer ingewikkeld. Het hy vanoggend beplan dat ek tydens hierdie preek hierdie glas water gaan optel? Het hy beplan dat ek môre gaan lus kry om 'n nuwe motor te koop en dan ook sommer bepaal watter soort en watter kleur? En as ek nie genoeg geld daarvoor het nie, beplan hy dit so dat ek myself sommer diep in die skuld gaan dompel? Ek dink op al hierdie vrae kan ons met 'n sekerheid antwoord en sê nee. Ek weet nie of hier nou vanmôre matriek is nie, maar kom ons plaas ons so 'n bietjie in die skoene van matriek. Hulle moet groot besluite neem ten opsigte van 'n beroep. Hulle worstel met vrae soos in watter rigting moet ek my gaan bekwam? Waar moet ek gaan werk? Wat moet ek studeer? Wat wil die Here hê? Moet ek eendag gaan doen? Nou broer en suster, ek reken ons kan met veiligheid sê dat God se wil is dat ons op 'n bepaalde manier sal leef. En daarvoor het hy sy wil bekend gemaak. Hy laat ons egter met die verantwoordelikheid en keuse om self te besluit wat jy eendag wil word en watter aftreeoord jy wil gaan bly, waar jy Desember wil gaan vakansie hou, met wie jy eendag wil gaan trou en hoe jy jou lewe prakties elke dag inrig. As jy ernstig is oor God se leiding in jou lewe, sal jy natuurlik oor hierdie dinge bid en sy leiding oor alles vra. Boonop het God aan ons gesonde verstand gegee om dinge te oordink en sake te mekaar op te weeg. Hy het aan ons ouers, kinders, vriende, onderwysers, kundiges op sekere terreine en ander vertrouelinge gegee by wie ons kan gaan raad vra en kers opsteek. Maar gestel ek kry nou môre baie lus om 'n nuwe motor of klere te gaan koop. Watter riglyne kan ek volg om binne God se wil te bly? Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4 vers 28 vir ons in hierdie verband. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Op grond hiervan kan ons die volgende vraag voordat ons nou iets gaan koop. Het ek dit nodig? Kan ek dit bekostig? En as ek dit gekoop het, sal ek genoeg oor hê om iets vir die armes te gee? Met ander woorde, as ek 'n sekere item of artikel gekoop het, sal ek nog genoeg geld oor hê om my ander verantwoordelikhede na te kom? Dit sal veel help as jy jou gesin in 'n duur en luukse voertuig vervoer. Maar vanaand moet hulle honger gaan slaap omdat daar nie geld vir kos is nie. Elke dag moet ons besluite neem en keuses maak. En as kinders van God wat hom liefhet, wil ons graag binne sy wil besluit. Maar uiteindelik is ek self vir my keuses en besluite verantwoordelik. God besluit nie vir my en ek moet dit nou maar net uitvoer nie. Ek moet self verantwoordelikheid aanvaar nadat ek alles wat ek doen so ver moontlik volgens sy wil gedoen het, nadat ek sy wil gesoek het. Maar om te aanvaar dat hy vir elke ding wat ek moet doen al klaar namens my besluit het, en ek moet dit net iewers uit die Bybel probeer aflei, kan maklik lei tot die willekeurige gebruik van die Bybel en dat ek nie verantwoordelikheid neem vir my lewe nie. En wat is die willekeurige gebruik van die Bybel? Sommige mense het die gebruik om die Bybel so op die rugkant vas te hou en te laat oopval, die vinger op 'n vers te druk en dan te sê, hier wys die Here nou vir my wat sy wil is. Ons kan nie ons vrae op so 'n manier probeer vind nie. Ons mag nie die Bybel so gebruik nie. Lees die Bybel en bid daaroor as daar 'n groot besluit is wat jy moet neem of 'n keuse wat jy moet maak. Probeer op so 'n manier soek na die wil van die Here. Ja, vra vir hom dat hy jou sal lei om binne sy wil te handel. En as jy 'n fout maak, is dit ook nie die einde van die aarde nie, want ons leer uit ons foute. Dis alleen die mens wat niks doen nie, wat nie 'n fout maak nie. Broer en suster, kom ons onthou wat die Here Jesus gesê het. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Kom ons streef daarna om die wil van God te soek en te doen. En laat ons saam met die digter van Psalm 43 in vers 3 bid. Stuur u lig en u waarheid dat die my lei. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u wil in ons lewens. Ons soek na u wil en ons streef daarna om u wil te doen. Help ons om in hierdie deurmekaar wêreld u wil raak te sien en dit dan ook te doen. En daarom bid ons saam met die psalmdigter, stuur u lig en u waarheid dat die my lei. Dankie vir die voorreg om te mag lewe. Dankie vir soveel mooi in die lewe wat ons kan ervaar. Dankie vir mense in ons lewens wat vir ons lewe mooi maak. Help ons om op ons beurt weer vir ander mense die lewe mooi te maak. En ons kan dit doen as ons optree binne u wil. Ja, as ons in ons doen en late die beginsel van liefde laat geld. Dankie dat u ons lief het en daarom kan ons mekaar lief hê. Ons sê dankie vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente het ook 'n plek en 'n taak en 'n roeping in die wêreld. Seën die leraar, die kerkraad, elke gemeentelid en elkeen wat op een of ander wyse betrokke is by 'n aksie in die gemeente. Ons bid vir hulle wat met vakansie is, dat U vir hulle veilig weer sal terugbring vir die nuwe kwartaal en al die aktiwiteite wat wag. Dankie dat U vir ons goed is en vir ons sorg. Dankie dat ons kan eet en aantrek. Dankie dat daar dinge is wat ons kan geniet in die natuur, in die kultuur. Dankie dat ons kan lag, dat ons vreugde kan beleef. Maar dan is daar ook diegene wat in moeilike omstandighede verkeer weens siekte, finansiële nood, verhoudingsprobleme, verlange. Wil U vir hulle elkeen in hulle omstandighede bystaan en daar uitlei. Nou wil ons hier week ingaan met ons hand in U hand. Ja, lei U vir ons. Lei ons in ons besluite en keuses, sodat ons U wil kan doen. Ons vra dit met dankbare harte in Jesus se naam. Amen. Kom ons antwoord nou met gesang 528. Daar vra ons vir die Here, leer my U wil, Heer. Nou ja, as hy dit vir ons geleer het, dan moet ons ook die gewilligheid en die gehoorsaamheid hê om dit te doen. En daarvoor het hy vir ons sy Gees gegee. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en weet net dat sy seën by u bly, ook daar waar u na die wil van God soek. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen.
Ons wil net vir Dominee Kriek baie dankie sê vir die diens wat hy vir ons gegee het en ook vir die spesifieke en baie belangrike tema van die preek. Baie dankie, ons sien uit daarna om weer na Dominee te luister, soos die